Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, με πολύ χαρά και βλέπουμε τα γεγονότα τα οποία περιβάλλουν και πλαισιώνουν τη γέννηση του Κυρίου μας και είμαστε στη φάση που μελετούμε και αναλύουμε αυτό το αστέρι το οποίο είδαν οι μάγοι, να δούμε τι ήταν τελικά. Έχει καταλήξει η επιστήμη, τι είναι αυτό το πράγμα. Και υπενθυμίζω ότι το τηλεφωνικό μας κέντρο, το 215-215-8888, όπου η Πατρίτσα Παντελάκη και η Ελένη Καλαμάτα παίρνουν τα τηλεφωνήματά σας. Για πέρα μας, λοιπόν,
πριν πάμε να αναφερθούμε αμιγώς στο αστέρι, μιας και αναφέρουμε τους μάγους το προηγούμενο ημίωρο, ο Ματθαίος αναφέρει ότι οι μάγοι προσέφεραν στον Κύριο χρυσάφι, Λίβανο και Σμύρνα.
Μάλιστα
τα δύο τελευταία ήταν τότε τα ακριβότερα αρώματα. Το γεγονός όμως ότι προσέφεραν τρία δώρα δεν σημαίνει απαραίτητο ότι ήταν και τρεις οι μάγοι. Ας μην ξεχνάμε άλλωστε ότι οι άνθρωποι αυτοί έκαναν ένα πολύ μεγάλο ταξίδι από την Ανατολή, λέει εδώ η γραφή. Ναι, βεβαίως, και επικίνδυνο με τα μέσα της εποχής, πιθανόν από κάποια περιοχή κοντά στη Βαβυλώνα, όπου φημιζόταν και για τους αστρονόμους της, μέχρι το Ισραήλ. Η αντίστοιχη αναφορά στο βιβλίο του Νεεμία λέει ότι ένα τέτοιο ταξίδι διέρχεσε 4 μήνες.
Ναι.
Λοιπόν, σίγουρα αυτό το ταξίδι θα ήταν αδύνατο να πραγματοποιηθεί από 3 μόνο ανθρώπους. Σίγουρα θα είχαν μαζί τους κάποια συνοδεία. Και βέβαια αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι μετέφεραν και πλούσια δώρα, δείχνει ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν κάποια υψηλή θέση στην κοινωνία της, στην τοπική τους κοινωνία. Δεν μιλάμε λοιπόν για 3 μάγους, μιλάμε για 3 δώρα. Και βέβαια τα διάφορα, τα υποτιθέμενα ονόματα που τους δίνουν προέρχονται από ένα απόκριφο Ευαγγέλιο, το οποίο βέβαια δεν περιλαμβάνεται μέσα στην Καινή Διαθήκη. Δεν υπάρχει δηλαδή αναφορά στα ονόματα των μάγων μέσα στην Καινή Διαθήκη.
Μάλιστα.
Πάμε λίγο έτσι πιο επιστημονικά να δούμε τι μπορεί να ήταν αυτά και τι προτάσεις έχουν δοθεί για αυτό το αστέρι. Βέβαια να πούμε ότι αστέρι, αστρονομικά μιλώντας, είναι ένα αυτόφωτο σώμα. Το πιο κοντινό από εμάς είναι μόνο 1,4 έτη φωτός, στον Α του Κεντάβρου, για τεράστια αποστάσεις.
Είναι και ο ήλιος ο δικός μας.
Εντάξει, ο ήλιος δεν είναι, πώς το λέμε, candidate, δεν είναι
υποψήφιος,
γιατί εντάξει, είναι ένα ουράνιο σώμα το οποίο είναι ορατό, δυνατό, ναι, και δεν θα το βλέπαν μόνο κάποιοι.
Σωστά.
Αλλά στην γενικότερα ορολογία την καθημερινή, ως αστέρες αποκαλούμε και άλλα σώματα τα οποία δεν είναι αστέρες.
Μάλιστα.
Δηλαδή έχουμε τους απλανείς αστέρες, οι οποίοι είναι οι αστέρες που ξέρουμε. Έχουμε τους πλανήτες αστέρες που λεγόντουσαν παλιά, ναι, και είναι οι σημερινοί πλανήτες. Ναι. Έχουμε τους διάτοντες αστέρες, ναι, που ξέρουμε ότι είναι αυτό που λέμε τώρα μετέωρα.
Μάλιστα.
Άρα με τη λέξη αστέρες δεν μπορούμε εμείς να αποκόψουμε συμπερασματικά οποιοδήποτε σώμα δεν είναι αστέρι αυτό καθεαυτό. Έχουν προταθεί ιστορικά 4 διαφορετικά είδη ουράνιων φαινομένων. Το πρώτο είναι τα μετέωρα. Είναι αυτό που εμείς στην καθημερινή ορολογία λέμε διάτοντες αστέρες, την οποίων βασικά είναι μικρά σωματίδια πολύ μικρής μάζας, τα οποία καθώς εισέρχονται λόγω τροχιάς μέσα στην ατμόσφαιρα, πυρακτώνονται,
μάλιστα,
και έχονται, και καθώς ταξιδεύουν με τεράστιες ταχύτητες, 50 χιλιόμετρα την ώρα περίπου.
Πώς
50 χιλιόμετρα την ώρα. Εισέρχονται με τεράστιες ταχύτητες μέσα.
50 χιλιόμετρα την ώρα.
50 χιλιόμετρα την ώρα. Συγγνώμη, 50 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Ναι. 50 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο.
Έτσι.
Εισέρχονται με υπερηχητικές ταχύτητες ουσιαστικά μέσα στην ατμόσφαιρα, πυρακτώνονται και έγονται.
Πεφταστέρια.
Και είναι αυτό που λέμε σαν πεφταστέρια.
Μάλιστα.
Αν τώρα αυτά φτάσουν μέχρι και την επιφάνεια του πλανήτη, λέγονται από μετέωρα μετεωρίτες.
Μάλιστα.
Κατευθείαν αυτή η εξήγηση έχει μόνο μειονεκτήματα. Πρώτα απ' όλα για την μικρή διάρκεια ζωής.
Δηλαδή να πεφταστέρι.
Ναι, είναι κάτι που διαρκεί το πολύ 2 με 3 δευτερόλεπτα. Είναι αρκετά συνηθισμένα φαινόμενα. Δεν έχουν επαναληψιμότητα όσον αφορά το ίδιο πεφταστέρι, το ίδιο μετέωρο δεν μπορεί να περάσει ξανά. Κάηκε, ώστε να ξαναεμφανιστεί και να οδηγήσει. Και επίσης βέβαια πλήρης αδυναμία στο να οδηγήσουν κάποιον σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο.
Ναι.
Και δεν θα ήταν ορατά μόνο από κάποιους. Άρα αυτή η πιθανότητα αποκλείστηκε εξ αρχής και δεν είναι υποψήφιο. Τώρα, ο Οριγένης πρώτος, τον 4ο-3ο αιώνα μετά Χριστό, πρότεινε ότι μάλλον το αστέρι ήταν κομήτης. Κομήτης λοιπόν είναι ένα σώμα σαν πλανήτης, το οποίο όμως έχει πολύ μικρή μάζα ώστε να θεωρείται πλανήτης. Άρα έχει μια αρκετά μεγάλη μάζα ώστε να είναι σε τροχιά γύρω από τον ήλιο και να περιφέρεται γύρω από αυτόν, αλλά δεν ονομάζεται πλανήτης, αλλά κομήτης λόγω της μάζας. Έχει ένα πολύ ιδιαίτερο ωραίο ουράνιο φαινόμενο, κατά το οποίο καθώς ο κομήτης πλησιάζει τον ήλιο, από την θερμότητα του ηλίου πυρακτώνονται τα στοιχεία τα οποία τον περιβάλλουν, τον κομήτη, και αυτά δημιουργούν τη λεγόμενη ουρά, η οποία ουρά ουσιαστικά απομακρύνεται από τον ήλιο.
Από τον ηλιακό άνεμο.
Από τον ηλιακό άνεμο. Καταγράφηκαν δύο κομήτες την εποχή που μας ενδιαφέρει. Το 5 π.Χ. μάλιστα οι Κινέζοι κατέγραψαν ένα πολύ μεγάλο κομήτη, ο οποίος διέγραψε τον νυχτερινό ουρανό. Έχουν αρκετή λαμπρότητα, έχουν μεγάλη διάρκεια, ακόμα και 70 μέρες μπορεί να είναι εμφανής.
Μάλιστα.
Ο πιο γνωστός βέβαια κομήτης ξέρουμε ότι είναι το Halley, με μια πολύ μεγάλη περίοδο περιστροφής γύρω στα 76 χρόνια. Το μεγάλο τους μειονέκτημα είναι αυτή η πολύ μεγάλη περίοδος επανεμφάνισης. Δεν θα μπορούσε μέσα σε λίγους μήνες να επανεμφανιστεί, ώστε να ξαναοδηγήσει τους μάγους. Και βέβαια το πολύ μεγάλο πρόβλημα με την ερμηνεία αυτή είναι ότι πάντοτε σε όλους τους αρχαίους λαούς οι κομήτες ήταν συνδεδεμένοι με πολύ άσχημα γεγονότα, με θανάτους, και όχι με κάτι καλό προάγγελος της γέννησης ενός βασιλιά.
Μια άλλη πολύ διάσημη εξήγηση, η οποία πολλές φορές χρησιμοποιείται και σήμερα, είναι μια σύνοδος, σύνοδος πλανητών. Συνήθως λένε σύνοδος του Δία και του Κρόνου. Σύνοδος σημαίνει ότι όπως εμείς κοιτάμε τον ουρανό και κοιτάμε σε ευθεία γραμμή, να είναι στην ίδια ευθεία, όπως παρατηρούμε τον ουρανό, οι δύο πλανήτες μαζί, και δεδομένου ότι αυτοί αντανακλούν το φως του ήλιου, αυτό θα οδηγούσε σε ένα φαινόμενο λαμπρότερο από το συνηθισμένο. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι μια βάσιμη εξήγηση ή μια πλανητική σύνοδος, και μάλιστα σύμφωνα με τους αστρονόμους γύρω στο 7 με 8 π.Χ. υπήρξε όντως μια σύνοδος τριών πλανητών, του Κρόνου, του Δία και της Αφροδίτης. Και επιπλέον στο φαινόμενο αυτό, μετά την παρέλευση 2 ή 3 μηνών, ο Δίας δει ή εξέρχεται από την τροχιά του, και τότε παρατηρείται εκ νέου ένα νέο έντονο φωτεινό φαινόμενο. Άρα λοιπόν λένε κάποιοι ότι άρα ένα ταξίδι από την Ανατολή μέχρι το Ισραήλ, όπου είδαν στην Ανατολή, όπως είπαμε, το λαμπρό φαινόμενο στον ουρανό.
Μάλιστα.
Και μετά από λίγους μήνες το ξαναβλέπουν στο Ισραήλ βγαίνοντας από την Ιερουσαλήμ. Μήπως είναι αυτό που αναφέρει ο Ματθαίος, ότι το αστέρι χάθηκε, δηλαδή σταμάτησε η σύνοδος και επανεμφανίστηκε, ξαναβρέθηκαν σε συζυγία οι πλανήτες. Και επομένως αυτό θα μπορούσε να είναι μια πιθανή εξήγηση. Όμως ούτε αυτό περιγράφει επακριβώς τη συμπεριφορά αυτού του αστεριού, την οποία περιγράφει ακριβώς ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Πρώτα απ' όλα, οι μάγοι, ακολουθώντας το αστέρι, οδηγήθηκαν από την Ιερουσαλήμ στη Βηθλέμ. Αυτή είναι μια μετακίνηση, χοντρικά να πούμε, από τα βόρεια προς τα νότια. Όμως όλα τα φωτεινά ουράνια σώματα, εξαιτίας της κίνησης της γης, φαίνονται να κινούνται πάντοτε από την Ανατολή προς τη Δύση. Είναι ο τρόπος με τον οποίο περιστρέφεται
ανάποδα
η γη. Έτσι, και τα αστέρια όλα, και η Σελήνη και ο ήλιος φυσικά, όπως ξέρουμε, φαίνεται η φαινόμενη κίνησή του είναι από την Ανατολή προς τη Δύση. Και όχι, δεν υπάρχει περίπτωση ουράνιο σώμα να φαίνεται ότι μετακινείται από τα βόρεια προς τα νότια. Το επόμενο είναι ότι το αστέρι οδήγησε τους μάγους όχι απλά σε μια συγκεκριμένη περιοχή, ούτε έστω σε μια συγκεκριμένη πόλη, αλλά σε συγκεκριμένο σπίτι μέσα στην πόλη. Αυτό είναι κάτι που ένα αστέρι δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να το κάνει. Παρατηρώντας ένα αστέρι στον ουρανό, μπορούμε να πούμε ότι το βλέπουμε, ας πούμε, πάνω από το τάδε βουνό, το βλέπουμε πάνω από την τάδε περιοχή. Δεν είναι όμως ποτέ δυνατόν να πούμε ότι ένα αστέρι στέκεται πάνω από ένα μόνο συγκεκριμένο σπίτι.
Αυτό από μόνο του καταργεί οποιαδήποτε φυσική εξήγηση, δηλαδή αυτό το χαρακτηριστικό το οποίο αναφέρεις, Ανέστη, γιατί πραγματικά ιδιαίτερα τον 20ο αιώνα, τον 21ο αιώνα, πάρα πολλοί και Έλληνες καθηγητές προσπάθησαν να δώσουν μια εξήγηση. Η πιο πιστική και κοντινή εξήγηση, αν ήταν κάποιο φυσικό φαινόμενο, είναι πραγματικά η σύνοδος πλανητών. Ούτε υπερκενοφανής, ούτε κομήτης, ούτε μετέωρα δεν μπορούν με τίποτα να προσεγγίσουν. Αλλά και αυτή η εξήγηση πραγματικά, ενώ έχει κάποια καλά στοιχεία, δηλαδή την παρατηρεί να εξασκισμένο μάτι μόνο, έχει μια επαναληψιμότητα, έχουμε μια τριπλή σύνοδο την εποχή που μας ενδιαφέρει, δεν μπορεί με τίποτα να κατευθύνει σε συγκεκριμένο σπίτι ή και συγκεκριμένη τόπο.
Ξεκινάει από την Ανατολή, πηγαίνει προς τα Ιεροσόλυμα.
Δηλαδή στην αρχή είναι ανατολικά και μετά είναι νότια.
Χάνουν, μπαίνουν μέσα στον Ηρώδη, βγαίνουν έξω και προπορεύεται ο αστέρας και τους πηγαίνει στην Βηθλέμ, που είναι ανάποδα από εκεί που ήρθανε.
Μου κάνει εντύπωση ότι.
Άρα δεν μπορεί να είναι ένα φυσικό φαινόμενο αυτό.
Η παρουσίαση, το έχω τονίσει πολλές φορές, αλλά επικαλούμαστε και τους αντίστοιχους αρμόδιους, όταν μια παρουσίαση προβάλλεται στο κατεξυχήν επιστημονικό όργανο που θα μπορούσε να διαφωτίσει και διαφωτίζει τους μαθητές, το Ευγενήριο Πλανητάριο, τελειώνει με την εξής ρίση από τον Έλληνα ποιητή, τον Γεώργιο Δροσίνη. Και λέει ποια είναι η καλύτερη εξήγηση για το άστρο της Βηθλέμ. Έτσι είναι ο επίλογος. Και λέει, ίσως λέει έτσι, η καλύτερη εξήγηση για το άστρο της Βηθλέμ να βρίσκεται κρυμμένη στα λόγια του ποιητή μας. Και λέει, την Άγια Νύχτα, τη Χριστουγεννιάτικη, ποιος δεν το ξέρει. Των μάγων κάθε χρόνο τα μεσάνυχτα λάμπει το αστέρι. Και όποιος το βρει μέσα στα άλλα αστέρια ανάμεσα και δεν το χάσει, σε μίαν άλλη Βηθλέμ ακολουθώντας το, μπορεί να φτάσει.
Τι ωραία.
Και πραγματικά. Παρόλο που δεν είναι λόγος Θεού, αλλά είναι πολύ ωραίο το να ακούς από έναν εθνικό ποιητή και από ένα εθνικό ίδρυμα ότι ο επίλογος σε μια επιστημονική αναζήτηση τελικά έχει έναν μεταφυσικό θρησκευτικό χαρακτήρα. Και σαν μια πρόσκληση, εγώ το έξελαβα προς τους μαθητές αλλά και σε όλους τους, σε όσους παρακολουθήσαν την προβολή, να αναζητήσουν μήπως αυτό που ψάχνεις να αποδώσει μια, και να δώσει μια φυσική ερμηνεία, τελικά σήμερα θέλει να σε οδηγήσει σε μια άλλη πραγματικά γέννηση, τη γέννηση του Χριστού μέσα σου.
Μα εγώ το προηγούμενο που διάβασα το Βυζίνο συγκινήθηκα. Δηλαδή μια γενιά, το Δροσίνη και το Δροσίνη. Ναι. Λοιπόν, μεγαλώσαμε με Βυζίνο, με Δροσίνη, με Παπαδιαμάντη, με ανθρώπους οι οποίοι είχαν σεβασμό, ποιότητα. Σήμερα τι ακούν οι άνθρωποι? Την Iron Maiden, ραπ, ροπ, ρουπ, βραχιόλια, κομπολόγια και ρολόγια. Λοιπόν, πώς να μην είναι αδικημένοι. Πρέπει να γυρίσουμε πίσω. Διαβάζουμε Παπαδιαμάντη, πόσο αναδιψάει μέσα η ψυχή. Μαζί με το Ευαγγέλιο πηγαίνει και αυτός. Ήταν ψάλτης ο Παπαδιαμάντης. Πιο πολύ από αυτούς.
Και μέσα έχει ερωτήματα τα οποία πραγματικά κάθε ειλικρινής μπορεί να βγάλει. Αλλά εγώ πραγματικά συγκινήθηκα όταν ένα επιστημονικό ίδρυμα τελειώνει μια φράση πρόσκλησης να γνωρίσεις τον Σωτήρα.
Και ίσως θα πρέπει να προβληματιστούμε, γιατί άλλο ένα γεγονός ακριβώς δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε επιστημονικά και όμως παρατίθεται μέσα στο λόγο του Θεού. Ενώ δεν μπορούμε να δώσουμε μια εξήγηση για ποιο λόγο να υπάρχει τώρα αυτή η διήγηση για το αστέρι. Και μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι μάγοι, ήταν αστρονόμοι και ο Θεός έρχεται να τους μιλήσει στη γλώσσα τους. Να τους δείξει ένα σημάδι που θα ξέρουν να το διαβάσουν, να το αναγνωρίσουν και να καταλάβουν ότι αυτό σηματοδοτεί τη γέννηση του Σωτήρα Χριστού. Και ο Θεός πραγματικά μιλάει και μέσα από φαινόμενα. Και προσπαθεί ο Θεός να μιλήσει και να δώσει ένα μήνυμα στη γλώσσα που καταλαβαίνουν αυτοί οι άνθρωποι.
Έτσι.
Άρα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, αν λίγο αφουγκραστούμε. Αν λίγο δώσουμε προσοχή γύρω μας, λίγο να ξεκολλήσουμε ευκαιρία και τα μάτια μας από τις οθόνες που μας κατακλείζουν και μας περιβάλλουν, τότε θα δούμε ότι ο Θεός κάνει μια αγωνιώδη προσπάθεια να μας στείλει μήνυμα, να μας μιλήσει μέσα από εκεί που ξέρουμε και καταλαβαίνουμε. Στους μάγους μίλησε μέσα από το αστέρι. Όταν έγινε η Σταύρωση, έγινε ο σεισμός, λέει ο εκατόνταρχος, αληθώς Θεού Υιός ητο ούτος. Προσπαθεί ο Θεός να στείλει ένα μήνυμα. Mm-hmm. Προσπαθεί να μιλήσει, προσπαθεί να κάνει τον άνθρωπο να ακούσει τη φωνή του. Είναι απλό να ακούσει κάποιος τη φωνή του Θεού. Αρκεί λίγο να δώσει προσοχή. Αρκεί λίγο να αφουγκραστεί. Και θα καταλάβει ότι υπάρχει ζωντανός Θεός, ο οποίος δεν θέλει να του μιλάει μόνο μέσα από σεισμούς και από αστέρια και φυσικά φαινόμενα, αλλά θέλει να του μιλάει μέσα από τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό και καλεί ο Θεός τον άνθρωπο να έρθει κοντά του, να πληθεί με το αίμα του Χριστού που χύθηκε πάνω στο Σταυρό, γιατί μιλάμε για τη γέννηση του Χριστού, αλλά εμείς τη σωτηρία τη λάβαμε, γιατί τελικά η πορεία αυτή εν σαρκή του Θεού καταλήγει στη Σταύρωση και στην Ανάσταση. Και όποιος το αποδέχεται και πιστεύει, γίνεται παιδί του Θεού. Και έρχεται το αίμα του Χριστού, τον πλένει, τον καθαρίζει και το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί μέσα του και τότε η φωνή του Θεού είναι μέσα του. Και τι άλλο χρειάζεται ο άνθρωπος για να αισθανθεί πληρότητα, για να αισθανθεί ευτυχία? Δεν χρειάζεται να περιμένει να έρθουν τα Χριστούγεννα. Δεν χρειάζεται να σχεδιάζει τι φαγητά θα φτιάξει, τι γλυκά, τι θα στολίσει, τι λαμπάκια, τι δέντρα, τι. Δεν χρειάζεται. Γι' αυτό και πολλές φορές μας ρωτάνε εσείς γιατί δεν στολίζετε. Εσείς γιατί δεν, ας πούμε, πηγαίνετε. Μα δεν τα χρειαζόμαστε.
Στολίζουμε την ψυχή μας.
Δόξα στον Κύριο. Είμαστε με το Χριστό, αισθανόμαστε πληρότατα. Το έχουμε καταλάβει. Και όποτε αισθανόμαστε κενό στην καρδιά μας, γιατί δεν είμαστε ούτε υπερπνευματικοί, ούτε οι τέλειοι, να είμαστε πάντοτε πλήρης Πνεύματος Αγίου και δυνάμεως. Αγωνιζόμαστε, παλεύουμε, αλλά έχουμε καταλάβει ένα πράγμα. Ότι την πληρότητα στην ψυχή δεν θα τη δώσει τίποτα άλλο. Ούτε η προσμονή μιας γιορτής. Την πληρότητα στην ψυχή θα τη δώσει ο Κύριος μέσα στην καρδιά μας, η φωνή του Θεού μέσα μας.
Μου θυμίζει αυτό που είπες τώρα για στολισμό. Λέει για τη γυναίκα στον Α Τιμωθέου Β' κεφάλαιο να μην στολίζει, και λέει διάφορα άλλα πράγματα, πλέγματα τριχών κλπ. Αλλά να στολίζει αυτήν με έργα αγαθά, με έργα καλά. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο στολίδι, ε. Για άλλο λέει, στολίζω σε αυτή με το πράο και ησύχιο πνεύμα για τη γυναίκα.
Άρα που έχουμε και άλλα να πούμε. Νόβα δεν είναι, σούπερνόβα δεν είναι. Σύνοδος πλανητών δεν είναι.
Η κατάληξη νομίζω είναι ότι κανένα φυσικό φαινόμενο.
Φυσικό. Άρα πάμε στα υπερφυσικά. Στο 10ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, οι άγγελοι ονομάζονται αστέρες. Ο Σατανάς λέει, έριψε, λέει, με την ουρά του, του τρίτο των αστέρων. Άρα θα μπορούσε να είναι άγγελος. Είναι και αυτό μέσα. Θα μπορούσε να είναι ένας άγγελος, ο οποίος να οδήγησε τους μάγους με αυτόν τον τρόπο.
Βέβαια. Και εξάλλου, στην Παλαιά Διαθήκη είναι πολύ γνωστό γενικότερα ότι στα 40 χρόνια περιπλάνησης του λαού Ισραήλ υπήρχε, λέει, πάνω από τη σκηνή του μαρτυρίου μια στήλη.
Αυτή είναι η Σεκίνα. Δηλαδή είναι η δόξα του Θεού.
Υπήρχε μια στήλη που ήταν σαν σύννεφο, σαν καπνός την ημέρα και μια φλόγα πυρός το βράδυ,
ναι,
η οποία φώτιζε, η οποία θέρμαινε, η οποία προστάτευε, μέσω της οποίας μίλαγε ο Κύριος.
Μάλιστα.
Και ήταν θα λέγαμε, η παρουσία του Θεού.
Το διαβάσαμε,
με μια, ναι, με μια μορφή ηλική.
Στην Έξοδο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, στην Έξοδο, Ιώτα Γάμα κεφάλαιο, και διαβάζουμε από το 21 εδάφιο. Ο δε Κύριος προεπορεύεται αυτόν την ημέρα εν στήλων νεφέλης, δια να οδηγεί αυτούς εν τη οδό, τη δε νύχτα εν στήλο πυρός, δια να φέγγει εις αυτούς, ώστε να οδηπορώσει ημέρα και νύχτα. Δεν απεμάκρυνε από τις όψεις του λαού των στήλων της νεφέλης την ημέρα, ούτε των στήλων του πυρός την νύχτα. Άρα λοιπόν εδώ θα μπορούσε να είναι αυτό, γιατί τους οδηγεί όπως οδηγεί ο αστέρας, πάει μπρος, πάει πίσω και ήρθε και στέκεται πάνω από το παιδί.
Βέβαια.
Το μόνο που θα μπορούσε να είναι αυτό, αν είναι αυτό, δηλαδή. Δεν ξέρουμε τι είναι, είναι ένα υπερφυσικό γεγονός. Αλλά δεν θα μπορούσε να συσκήσει κι εγώ. Δεν μπορούσε να συσκήσει κι εγώ. Να γίνεις εσύ το αστέρι που θα μεταφέρει και θα οδηγήσει τους ανθρώπους, το περιβάλλον σου, στο Κύριο.
Γιατί οι αστέρες στην Καινή Διαθήκη δεν ονομάζονται μόνο οι άγγελοι, ονομάζονται και οι εργάτες του Ευαγγελίου.
Έτσι.
Και μου έκανε εντύπωση, το λέγαμε κάποια αδέλφια, οπότε από τα μεγάλα εγώ είμαι του Κυρίου, είπε, εγώ είμαι άμπελος, εγώ είμαι οδός, αλήθικη ζωή, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής, μόνο ένα εγώ είμαι, το έχουμε κι εμείς. Είπε ο Κύριος, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Αλλά στο έψιλον κεφάλαιο του Μαθαίου, στην επιτόρη σου μιλάει, λέει, εσείς είστε το φως του κόσμου.
Μάλιστα.
Και αυτήν η ιδιότητα που είχε ο αστέρας, μας τη χαρίζει και εμάς. Και σήμερα, σαν έναν άλλο αστέρι, μπορείς και εσύ και εγώ να παίξουμε το ρόλο ώστε να οδηγήσουμε ψυχές σε μια άλλη γέννηση, τη μεγάλη αναγέννηση.
Ναι, στον Κύριο. Λέω ότι τα παιδιά σήμερα δεν έχουν κίνητρα. Αυτά τα οποία είναι εκτός εκκλησίας βλέπουν αυτά που γίνονται γύρω, πεινασμένα, προβληματισμένα, προδομένα, ταλαιπωρημένα, φοβισμένα τα παιδιά. Εγώ θυμάμαι παλιά, ακούσε ένα πρόεδρο των ΗΠΑ, δεν από το όνομά του, όταν ήμουν 17 ετών, και λέει, το μέλλον είναι χειρότερο από το παρόν. Και λέω, τι λέει αυτός ο φυσικάς, έτσι όπα, τότε. Εγώ λέω, έχω όνειρα, θα γίνω γιατρός, θα κάνω λεφτά, θα ταξιδέψω, θα πάω, κάνω παιδιά, θα παντρευτώ προηγουμένως. Είχε δίκιο ο άνθρωπος. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν βλέπουν πρόπτικα, δεν βλέπουν μέλλον οι άνθρωποι. Και μέσα στην εκκλησία ακούνε για την αρπαγή της εκκλησίας τα παιδιά. Σου λέει τι να κάνω. Και η απάντηση είναι να γίνεις ένα αστέρι για τον Κύριο. Η απάντηση είναι ότι θα φροντίσεις για τη ζωή σου, έτσι ώστε με σοφία να μην έχεις σκοπό να κάνεις εδώ πέρα να ριζώσεις χιλιά χρόνια εδώ πέρα, είμαστε περαστικοί, φεύγουμε, αλλά να γίνεις ένα αστέρι στην επιμέλεια, στην αγιότητα, στον σεβασμό, στην αγάπη, στην προθυμία, στα μαθήματα, να γίνεις ένα αστέρι.
Και δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε, αδερφέ, και μου κάνει πάντοτε εντύπωση η ευσέβεια αυτών των ανθρώπων οι οποίοι δεν γνώριζαν το Θεό, δεν ήταν Ισραηλίτες, και όμως πίστεψαν ότι αυτό το μικρό παιδάκι, κάτι λιγότερο από 2 χρόνια που είχαν μπροστά τους, είναι ο Μεσσίας, τον οποίο αποστέλει ο Θεός στον περιούσιο λαό του, τον Ισραήλ. Και ήρθαν να τον προσκυνήσουν, έκαναν ένα πολύ μεγάλο ταξίδι που διήρκησε κάποιους μήνες, και έρχονται ανοίξατες, λέει, τους θησαυρούς αυτών, προσέφεραν σε αυτόν δώρα. Και καταβάλουν τόσο κόπο για να προσκυνήσουν δια της πίστεως ένα μικρό παιδάκι. Εμείς τώρα, χριστιανοί, που έχουμε γνωρίσει τον Χριστό, που έχουμε αναγεννηθεί, που έχουμε λάβει πνευμάγιο, που είμαστε μέσα στην Εκκλησία, που η Εκκλησία δεν απέχει 4 μήνες ταξίδι. Είναι κοντά στα σπίτια μας ή έστω και λίγο πιο μακριά. Πηγαίνουμε να συναντήσουμε τον Χριστό. Ένα Χριστό ο οποίος δεν είναι μωρό, αλλά ένα Χριστό ο οποίος είναι σταυρωμένος και αναστημένος και ζώνης τους αιώνας των αιώνων. Δεν είναι ένα μωρό που δεν μπορεί να μας προσφέρει τίποτα, αλλά ένας ζωντανός Χριστός μπορεί να μας επισκεφθεί και να μας ευλογήσει. Αυτή είναι η πρόσκληση για όλους μας, και για όσους δεν γνωρίζουν και για όσους γνωρίζουμε. Αυτό είναι το παράδειγμα των μάγων.
Έτσι. Δηλαδή αυτοί είχαν μια αγάπη και ένα σεβασμό ανιδιοτελή.
Ούτε περιμέναν, ούτε πήραν κάτι
να δώσουν. Πρακτικά. Βέβαια λένε ότι το χρυσάφι είναι σύμβολο της βασιλικής, του βασιλέως. Το λιβάνι είναι σύμβολο της θεότητος. Γιατί πάσαν για τους βωμούς. Και τα σμύρνα είναι σύμβολο της θυσίας. Προς την εκκλησία των Σμυρναίων, η οποία ήταν για να πεθάνει, για να θυσιαστεί, για να μαρτυρήσει. Αλλά βέβαια οι πιο πρακτικοί βλέπουν μέσα σε αυτά τα δώρα την πρόνοια του Θεού. Και να πω κάτι. Όταν ακολουθούμε τον Κύριο με μοναδικό σκοπό να τον δοξάσουμε στη ζωή μας, να δοξαστεί στη ζωή μας, φροντίζει για όλα. Φροντίζει ο Κύριος. Πώς, δεν ξέρω. Περίμενε η Μαρία και ο Ιωσήφ θα ανοίξει η πόρτα του σπιτιού και θα δει επιφανείς ανθρώπους να τις φέρουν πλουσιότατα δώρα.
Και αυτά τα δώρα μέσα στην πρόνοια του Θεού παίξανε και το μεγάλο ρόλο στην φυγή του στην Αίγυπτο. Ώστε να τους συντηρήσουν όλο αυτό το μεγάλο διάστημα όταν κυνηγημένοι φύγαν από τον Ηρώδη. Πέρα από την μεγάλη θεολογική σημασία τους, είχαν και μια έμπρακτη σημασία στο να καταφέρουν να επιβιώσουν. Και μου είχε κάνει εντύπωση πριν πάμε στο ημίωρο ότι ο Ιωσήφ και η Μαρία ήταν φτωχοί άνθρωποι.
Έτσι.
Και αυτό δηλώνεται και από άλλο ένα στοιχείο. Όταν πήγανε να απεριτέμουν και να αφιερώσουν το παιδί, η προσφορά που δώσανε ήταν η φτωχή η προσφορά.
Η εναλλακτική.
Δώσανε, λέει, ζεύγος τριγώνων.
Είναι
ως περιστερών. Ενώ για τους ευκατάστατους, σύμφωνα με τον νόμο, ήταν ένα μοσχάρι, αν θυμάμαι καλά. Αυτό σημαίνει ότι ενώ ξέρανε ότι είχαν τον Κύριο της δόξας σαν παιδί τους, δεν μπορούσαν να δώσουν την προσφορά την καλύτερη και δώσανε το λιγότερο. Τόσο ταπεινά ήρθε ο Χριστός στη γη, αλλά τόσο ένδοξα περπάτησε και ήταν αισθημένος.
Αγαπητοί φίλοι, κροατές, αυτά είναι λόγια αλήθειας. Είναι λόγια αληθείας και νοός υγιένοντος. Προσευχόμαστε για την πατρίδα μας, που αγαπάμε πάρα πολύ την πατρίδα μας. Είμαστε όχι πατριώτες, αγαπάμε την Ελλάδα. Αγαπάμε τους Έλληνες. Αγαπάμε τα παιδιά, αγαπάμε τους νέους, οι οποίοι είναι χαμένοι μέσα στα σπίτια, μέσα στα σοκάκια, στους δρόμους. Να δούμε πάλι την αξιοπρέπεια που δίνει η αγιότητα του Λόγου του Θεού, να στεφανώνει τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, εμάς τους ίδιους. Αξίζουμε κάτι καλύτερο. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, σήμερα το βράδυ τον ήχο τον ρυθμίζει ο αγαπητός Νίκος Καρατζής. Έχουμε ακόμα μισή ώρα βέβαια μπροστά μας. Περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε τον ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.